Pernille?
Kunne du have sådan nogle dødsmasker hængende inde i din kirke, eller vil det være lige uhyggeligt nok?
Vi har faktisk en slags dødsmasker i Stefanskirken.
Okay. Helle, var du lige så betaget af detaljegraden på de her masker, som jeg var?
Det tror jeg, jeg var. De er jo helt utroligt detaljerede.
På Allehelgens aften mindes vi de døde i kirken, og i folketroen trækkes sløret mellem de levende og de dødes rige fra. På amerikansk er det ligefrem blevet en folkefest for hele familien, Halloween. Men det er nu hverken zombier, hekse eller genfærd, vi møder på Frederiksborg Slot. For i den aktuelle udstilling Forglem mig ej, vækkes de døde til live gennem den store samling af dødsmasker, fremstillet få timer efter dødens indtræden. De livagtige masker med hud og hår er ren genoplivning. Når man kigger Johannes V. Jensen dybt i øjnene, kan se skægresterne på Holger Drachmann eller inviteres til samtale med Karen Blixen. Men hvad fortæller udstillingen om vores forhold til døden og savnet? Og er Forglem mig mest fascinerende, gåsehudsfremkaldende eller makaber? Allehelgens anmelderne bevæger sig fra de levendes land til det hinsides. Kom med, hvis du tør. Jeg hedder Mathias Hammer. To, der tør komme med, det er mine to gæsteanmeldere, Helle Fagralid og Pernille Østrem. Helle Fagralid, du er kunsthistoriker, kritiker, så er du jo et skuespiller. Pernille Østrem, du er sognepræst i Stefanskirken i København. Velkommen begge to.
Tusind tak.
Helle, lad mig lige kort begynde med dig. Dødsmasker er jo sådan et underfundigt gadekryds mellem ønsket om fastholdelse, og så er det også en form for kunstnerisk udtryk. Men kan man sige, at døden altid har været en stærk kreativ inspiration for kunstnere?
Ja, det kan man.
Hvorfor?
Fordi at døden er måske det største mysterie, og det er et grundvilkår for alle mennesker og har været det til alle tider. Mm. Og så er det jo dybt forbundet til livet, som man jo også hylder i kunsten. Og på den måde er det jo en tosidet mønt.
Pernille, som sognepræst skal du jo forholde dig aktivt til livets afslutning igennem bisættelser, sorgbearbejdelse, samtale om døden. Hvordan oplever du, at afdøde mennesker fylder i vores, i de levendes hverdag?
For mange heldigvis, så fylder de afdøde rigtig meget. Altså, vi forsøger på forskellige måder at tage dem med videre i vores liv, både det, de har lært os, men også gennem fotos og i det hele taget, at fortælle historien videre, give vidnesbyrdet videre. Og der er dødsmaskerne jo sådan en meget ekstrem form. Man kan godt forestille sig at have sine bedsteforældre hængende på den måde i entréen, når man kom hjem.
Ja, kunne du forestille dig det?
Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg må sige, at jeg kunne godt have tænkt mig at leve sådan på romersk tid, hvor man havde nogle små skabe, man kunne åbne og kigge i.
Jamen, så er udstillingen på Frederiksborg Slot der lige noget for dig. Vi skal tale meget mere om alt det her. Først så skal vi lige til Frederiksborg Slot i Hillerød og få en stærkere fornemmelse af udstillingen. Forglem mig, der har undertitlen Liv, Død, Længsel.
En rynke ved mundvigen, porerne omkring næsen og hudfolderne ved øjnene. Måske der også er røget lidt øjenbrynshår eller skæg med. Detaljerne er så præcise, at man næsten kan blive i tvivl, om det er en levende, man beskuer. Men det er det ikke. Frederiksborg Slots samling af livs- og dødsmasker er i fokus i udstillingen Forglem mig ej. Masker af blandt andre Thorvald Stauning, Jeppe Aakjær og Karen Blixen. De er som fastfrosset, og alligevel vækkes de nærmest dødeligt til live, som de hænger side om side på væggen eller står på en pedestal i de gamle slotslokaler. I et rum vises en film med kunstneren Kirsten Justesen fra 1969, hvor hun afstøber sin egen gravide mave. Ved siden af hænger afstøbningen. I et andet rum kan man sidde ansigt til gipsansigt med en livsmaske af forfatteren Johannes V. Jensen. Maskerne er et minde om noget, der har været, men ikke længere er. Noget levende, der er blevet til en død ting, og på samme tid er blevet udødeliggjort.
Der er fuld smæk på den symfoniske musik her, valgt med omtanke. Det er nemlig Richard Strauss' tonedigt Tod und Verklärung, Død og Forklarelse fra 1889, der med klange af melodier beskriver dødens komme og den efterfølgende forklarelse, opstigning til det hinsides. Det er musik, der forsøger at udødeliggøre døden, præcis som Frederiksborg Slots nye særudstilling, som vi nu skal dykke ned i. Og jeg synes, vi skal begynde med det, som vel er udstillingens primære omdrejningspunkt, den her store samling af livs- og dødsmasker. Teknikken for de her to typer masker, livs- og dødsmasker, af gips, er fuldkommen identisk, men livsmaskerne laver man, mens personerne er i live. Dødsmaskerne er fremstillet umiddelbart efter personen er død. Og for begges vedkommende synes jeg, at det er altså skræmmende, fascinerende, hvor livagtige de her masker de er. Det er en tro kopi af menneskers ansigtstræk. Vi kan se rynker og hudfolder og porer og skægstube og hudorme og bumser og jeg ved ikke hvad. Vi får simpelthen sådan en indfangelse af et øjeblik. Så til at begynde med, synes I, at de her masker, livs- og dødsmaskerne, er de morbide, eller er de smukke, eller hvordan vil I beskrive den her maskesamling?
Jamen, jeg havde en oplevelse af, som du også beskriver, det der med, at man står ansigt til ansigt med for eksempel Karen Blixen. Og på den måde synes jeg, det bliver smukt, fordi det er så livagtigt, og den måde hele udstillingen er bygget op på, sætter det også i et skønt lys. Så det er jo ikke en skræmmende udstilling på den måde. Men samtidig er der jo også noget morbidt over det, og der er jo også for eksempel små voksafstøbninger af spædbørn, som er meget voldsomme.
Ja, som giver knugen i maven.
Ja.
Hvad siger du, Pernille? Er det morbidt, det her?
Jeg siger, at udstillingen har faktisk også en trigger warning ved indgangen, hvor man bliver gjort opmærksom på, hvad det er, man går ind til, blandt andet afstøbninger af døde spædbørn, og altså af deres ansigter. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, når man går ind. Og jeg må sige, jeg blev meget berørt af det. Jeg er ofte sammen med døende mennesker. Jeg sidder ved mange dødslejre. Jeg har rørt ved mange mennesker, som var afsjælet, men alligevel blev jeg stærkt berørt. Ikke kun af de små, men også af de gamle.
Ja.
Og også af livsmaskerne. Det er som om, at tiden og evigheden render sammen der i sådan et øjeblik, der bliver holdt fast.
Ja, fordi man føler faktisk, man står ansigt til ansigt med et menneske, der har været død altså længe inden vi tre blev født. Er det særlig skræmmende? Er det noget andet at stå ansigt til ansigt med et rigtig levende, døende menneske?
Jeg synes ikke, der er noget skræmmende ved det. Jeg synes, det er mere det, at man kommer meget tæt på sin egen dødelighed og sin egen livs- og familiehistorie. Og så er det jo også interessant, at det gør egentlig ikke den store forskel, om det netop er dødsmasker eller livsmasker. Nej. Det er jo 2/3 af dem er jo faktisk livsmasker lavet af en kendis-tandlæge fra
Forvej 100. Ja, præcis, som i sig selv har en meget farverig og slibrig historie. Den tager vi en anden god gang. Men jeg tænkte mig også på det her med livs- og dødsmasker. Man skal faktisk hen og se på skiltet nedenunder, om det er en livs- eller en dødsmaske som regel. Det spiller ikke nogen rolle. De er så livagtige alle sammen. Men jeg tænkte på, betyder det noget for jeres oplevelse af det, at det er kendte mennesker? Altså er det noget særligt, når det er Karen Blixen, eller Thorvald Stauning, eller Johannes V. Jensen, eller hvem der er, Jeppe Aak, eller hvem der ellers var?
Det er det måske, fordi det er nogen, vi i forvejen tillægger nogle værdier, eller kender på andre måder fra andre sider. Så det har måske en betydning, ligesom det jo også betyder noget for en, hvis man får lavet en dødsmaske af et nært familiemedlem.
Ja. Selve udstillingen her er overskuelig i sin størrelse. Jeg har talt mig til, at den spænder over 7 sådan mindre rum. Og et af rummene er bare sådan et kreære- og tegnerum, i øvrigt meget sjovt. I et af rummene er der kun én maske. Der er man i én rum med Johannes V. Jensen. Så er der 2 rum, der har sådan nyere værker, og så er der et med hår og ejendele og voksfigurer, som også er sådan en lidt spøjs oplevelse. Men specielt et rum, det er den store samling af livs- og dødsmasker, hvor de er udstillet, synes jeg, er det rum, man opholder sig mest i på udstillingen. Der er, jeg talte mig til, jeg tror, der er lige omkring 50 livs- og dødsmasker. Og det er ret vildt at gå rundt der. Man kan nærstudere Stavnings skæg eller Niels Bohrs porer i næsen. Sådan. Man er bare så tæt på de der. Hvad er det for en oplevelse at være derinde?
Jamen, det var faktisk et af de rum, jeg ikke opholdt mig okay. så længe i. Jeg blev sådan ret hurtigt færdig med de her masker, der hang på væggen. Jeg var mere interesseret i dem, der var udstillet på podier, fordi ja. Man også kunne se hulrummet, altså bagsiden, og ligesom fik en klar fornemmelse af, at det her, det er en maske. Og så den lille sære ting, at Holger Winther havde placeret en ampul med en bloddråbe.
Ja, præcis.
Helt utroligt, ikke?
Ja.
Altså Holger Winther, der har lavet maskerne, den her kendis-tandlæge, som ja. Havde alle mulige kendte i sin tandlægestol og lagde gips over deres hoveder, når han lige havde puttet en plumpe i deres kindtand.
Han havde en idé om, at man kunne se menneskets essens i et ansigt. Er jo også interessant at relatere faktisk til det formidlingsrum, du talte om, hvor man kan tegne en profil eller silhuet og se på hinanden og selv prøve at ligesom specificere de forskellige ansigtstræk, som jo også, det er ikke noget, udstillingen behandler direkte, men som jo på en måde refererer til fysionomilæren og frenologien, som jo også blev anvendt af nazisterne, som jo handler om, at man ud fra det ydre kan sige noget om det indre. Det er jo noget, vi tager skarp afstand fra i dag, selvfølgelig. Men det er måske også den fornemmelse, man får, når man ønsker at bevare et ansigt, det er den der med, at man vil også bevare noget mere end den ydre skal. Man vil også bevare det indre, alt det mennesket var. Så selvfølgelig kan man ikke se ud fra et menneskes ansigtstræk, hvordan det er. Men vi læser alligevel en masse ind i det.
Som udstilling betragtet, fungerer det så deroppe på Frederiksborg Slot? Er den godt formidlet? Er den godt bygget op, den her udstilling?
Ja, det synes jeg virkelig, Leila Morgan har jo lavet et fuldstændig
som er kurator på
meget, meget smukt lille værk, som på en eller anden måde, det er jo livgivende, selvom det handler om døden. Og det er også, det er også morsomt, og man får også sådan selv kvælningsfornemmelserne. Oliver Stilling, der er en videoinstallation, hvor man ser Oliver Stilling få lavet en maske. Og der kan man også godt fornemme det der med, at så bliver man også selv fastholdt ens eget åndedræt. Altså man trækker vejret på en anden måde, når man går igennem de der rum, og der er også voksfigurer.
Mm-hmm.
Og noget af det er også, det er ikke makaber, det er næsten sådan, som ligesom når man går på voksmuseum, eller det er lidt skørt også.
Men jeg er helt enig, det er lidt skørt, fordi at vi ved jo godt, hvordan Niels Bohr så ud, eller hvordan Stauning ser ud, men det er lidt sådan ligesom at gå på voksmuseum, fordi pludselig står vi ansigt til ansigt med dem, og vi kommer sådan mærkeligt tæt på de der rigtige mennesker, som jo er døde, og vi kender dem jo ikke alligevel, altså.
Hvis heller ikke, at sådan, at deres hår, altså hvis man ikke får olieret ansigtet ordentligt, når man laver sådan en maske, så kommer hår og øjenvipper med. Så der er jo mange af figuren, som simpelthen har øjenvipper, og det er meget voldsomt.
Altså Holger Drachmanns dødsmaske, den er fyldt med skæghår, som er mere end 100 år gamle.
Men det var jo også, fordi Anne-Marie Carl Nielsen, der lavede den, hun ikke var så trænet i at lave de her masker, ikke? Som for eksempel Holger Winther var.
Ja.
Noget, som vi også talte meget om, da vi var deroppe, det var, at hvad er der egentlig på spil her? Er det sådan, er der samtykke til dødsmaske, så at sige? Det vil vi nok se anderledes på i dag. Hvem ejer en dødsmaske?
Ja.
I går, der stødte jeg på Beethovens dødsmaske på Den Blå Avis til 2500 kroner. jeg antager, det er en kopi.
Ja, det vil jeg også tro. Det vil jeg også. Ellers så køber jeg den. Det kan jeg godt sige.
Men der er noget med, hvem ejer, hvem ejer en dødsmaske? Hvem ejer det døde menneske?
Ja.
Hvad er menneskeværdet? Og det er også derfor, vi omgås så meget forsigtigt med døde mennesker og holder begravelser og gør alle mulige ting. Det er ikke bare, det er følsomt. Der er også noget juridisk i det, jo.
Jo, selvfølgelig. Men altså, det er jo super spændende, Pernilla. Jeg går ikke ud fra, at der er et endegyldigt svar på, hvem ejer de døde mennesker.
Nej.
Men som sognepræst, hvordan oplever du, at moderne mennesker tænker og agerer i forhold til døden? Forsøger vi at fortrænge dødens faktum? Forsøger vi at fortrænge de døde i vores liv, eller er vi...
Altså, vi har ikke åbne kister, for eksempel,
nej,
i vores
nej.
Kultur. Det vil jo spejle dødsmasken i en eller anden form.
Ja.
Men tabuet er jo heldigvis altså, tænker jeg, ret mindre lige nu.
Jeg synes det er interessant, fordi det er også sådan, jeg oplever det. Vi kan godt tale om døden, og vi kan også tale om døden og sorgen med vores børn, men selve det døde, selve livet, det er jo trængt i baggrunden.
Måske også for at beskytte. Altså, det behøver ikke kun at være tabu, det kan også være, altså, at det simpelthen er så værdifuldt og så fint og så vigtigt, så det heller ikke er noget, man bare slår op på et billede på Instagram.
Nej,
eller?
Nej. Jamen, hvad tænker du, Helle? Fordi det gør det jo i kunsthistorien, altså også i andre kulturer, men vi ser det jo også på udstillingen på Frederiksborg, altså maleri af Christian den 4. og andre lige, der ligger der og er malet smukt af begavede malere. Og vi har haft tradition for det der, jeg ved ikke så meget Danmark, men jo andre kulturer, altså ligge lige det parat, at man ser livet. Men døden som kunstnerisk genstand, er den trængt i baggrunden?
Nej, det er den jo ikke. Den er jo eviggyldig. Og det, man ser på Frederiksborg Slot, det er jo også, altså, vi tillægger måske også livs- og dødsmaskerne en anden værdi i dag, fordi det ikke er noget, vi bruger i dag. Mange af dem er jo også lavet som redskab til videre kunstnerisk bearbejdelse. Altså for eksempel er der den lille byste af en 5-årig afdød dreng, som er lavet på baggrund af en dødsmaske, men hvor Thorvaldsen har givet ham åbne læber, som om han ånder, og åbne øjne med et opadvendt blik, som er i den her nyklassicistiske stil, der blev brugt i senantikken, hvor det var filosofer og andre, der havde forbindelse opad, som vendte blikket opad. Ikke? Så han giver på en måde forældrene et håb i sin kunstneriske bearbejdelse.
Ja. Ja, det er meget, meget smukt. Men, og den bliver vagt til live, den der lille, meget, meget søde dreng, som vi må forstå, er død. Jeg lige vil sige, sådan en kunne jeg godt finde på at have stående. Eller jeg mener, jeg har ikke længere mine bedsteforældre, men jeg har billeder af mine bedsteforældre i mit hjem. Men det er jo ikke billeder af dem som døde. Det var jo billeder, som jeg husker dem fra, da de var i live. Der var en stor forskel på at mindes de døde som det, de er nu døde, og så det, de var tidligere i live.
Men samtidig kan man også sige, at en dødsmaske eller et billede af den afdøde er det sidste sådan fysiske bevis på, at mennesket har fandtes. Eller det bliver ligesom den sidste mulighed for at have det her fysiske bevis. Og jeg har en veninde, der tog et billede af sin afdøde mor og malede et maleri over det bagefter.
Så det sker stadigvæk?
Det sker stadig.
Ja, der er mange, som tager fotoet, og så kigger de måske aldrig på det igen, men det betyder meget, at det eksisterer.
Ja. Udstillingen får os jo også til at tænke på, vores egen død, den er et faktum, den kommer før eller siden, og den får mig til at tænke over, at vi som mennesker tilsyneladende, offentlige eller ikke offentlige personer, kendt eller ikke kendt, ambitiøse eller ikke ambitiøse, er optaget af vores eftermæle. Altså, det betyder noget for os, hvordan vi er til stede i verden, når vi ikke længere er til stede i verden. Hvorfor er eftermæle så vigtigt?
Jamen, det er det vel, fordi at det er det, vi lever videre i. Det er, at folk fortsat taler om os, og at vi stadig findes, når vi nu ikke, altså findes i ånden, når vi nu ikke findes fysisk.
Jeg synes også bare, at jeg oplever en tid og en tidsånd, hvor vi er enormt optaget at leve i nuet. Det er det, det handler om. Men er der øget fokus på eftermælet for tiden, Pernille?
Man kan sige, vi kan jo se det på vores kirkegård, at gravstederne bliver mere og mere personligt gjort, og man pynter op til højtiderne, altså man bliver ved med at fejre højtiderne med sine døde, og det er ikke bare en hæk og så en firkantet sten. Det skal personligt gøres. Det er jo på en måde også, altså så siger vi, det her, det er det, vi syntes om dig, det er det, vi trækker ud af essensen af dig, og du er stadig med i vores liv. Så der fastholder man eftermælet. Det er måske vores tids dødsmasker i en anden forstand.
Ja, det kan man måske godt sige. På den aktuelle udstilling, der bliver der i pressematerialet spurgt, hvordan fastholder vi selv livsstadier, og hvordan mindes vi dem, vi savner? Og den giver konkrete bud. Vi har mælketænder, dødsmasker, tegninger af afdøde børn. Der er også glasmontre, hvor vi har hårtotter i fra afdøde, som for lige for at minde den. Men kommer den her udstilling, Helle, nogensinde med et hvorfor mere end et hvad?
Ja, jeg synes, den stiller mange spørgsmål, og i det hele taget vækker associationer sådan ret bredt, og det gør den jo også i kraft af de samtidskunstværker, der
ja,
er.
Ja.
Hvor blandt andet Kirsten Justesens torso af sin gravide krop også viser det her ønske om at, jeg tror ikke, det har været et ønske om at fastholde et moment, men det bliver jo en fastholdelse af en transition eller en overgang, som så bliver kontrasteret af Nora Umur Kampers, en yngre kunstner, som har lavet livsmasker, som på en eller anden måde bliver billedet på hendes transition. Så det er et meget personligt værk.
Ja, for det er en transkønnet person, der går fra mand til kvinde.
Og hun får nogle kønsbekræftende operationer, modificeringer, feminiseringer ja. af sit ansigt, og i den proces laver hun masker, som dokumenterer den overgang, og hun har ikke lavet nogen maske af, hvordan hun ser ud i dag.
Nej.
Fordi det er jo hende. Der har hun ikke maske på længere.
Nej. Mm. Nej. Kan I lide de moderne værker?
Ja, jeg synes de giver en utrolig spændvidde til udstillingen og gør den relevant i dag. Jeg synes, det er helt utroligt, at den måde udstillingen fletter det kulturhistoriske sammen med samtidskunsten.
Ja, ja, og ellers så måtte man jo også sige, at så var det virkelig a man's world.
Ja, hvis det er jo, ja.
Værker ikke var med. Fordi der er
fire kvinde.
Fire af tandlægens værker, der er kvinder. Og så er der selvfølgelig nogle andre, og især børn.
Ja.
Lige børn.
Men det er rigtigt. Ja. Den er meget mandsdomineret i de gamle døds- og livsmasker.
Ja, og det er jo også klasse. Altså et spørgsmål om klasse. Der er jo også en klar klassemarkør at få lavet en maske. Det har jo ikke været alle for ondt. Så på den måde stiller udstillingen en masse væsentlige spørgsmål.
Vi forlader dødsriget for en kort bemærkning, for som sagt så er døden en kunstnerisk inspiration i rigtig mange genrer, og derfor er det tid til anbefalinger på andet, som kredser om døden, og som skal ses, høres, læses eller besøges, mens vi endnu er i live. Pernille, en kort anbefaling fra dig.
Jeg vil gerne anbefale, at man genlæser, naturligvis genlæser, siger jeg, Paul Austers forfatterskab. Han døde desværre for nyligt. Jeg har genlæst rigtig meget, mens han har været syg. Det har sat det i et perspektiv. Og nu, efter hans død, så sætter det i et andet perspektiv. Man kunne for eksempel starte med 4-3-2-1, som er fire versioner af det samme menneskes liv. Og der kan jeg også godt afsløre, at der betyder det meget, hvem der dør og hvem der lever.
Paul Austers forfatterskab. Tak, Pernille. Helle, anbefaling fra dig?
Jamen, jeg har jo altså haft en stor forkærlighed for Gunnar Ekelöf, som skriver meget om død og liv. Og han levede fra 1907 til 1968, og han har blandt andet skrevet et digt, der hedder Enkel af fødslen, og det er fra den samling, der hedder Fra sagan om Fatume. Og så vil jeg også anbefale Thomas Helmis nye udgivelse, Sorte Dam, som jo er et moderne erindringsværk.
Til tabet af
hans søn
Hugo. Ja. Tak, Helle. Jeg vil også gerne komme med en romananbefaling. Faktisk lidt aparte, for det er en roman, jeg ikke selv har læst endnu. Men jeg er en meget stor fan af Karl Ove Knausgård, den norske forfatters litteratur. Han er i gang med et mammutprojekt, en svimlende stærk bogserie om netop døden og om det evige liv, fortalt gennem helt almindelige norske borgers møde med det ukulte, det ufattelige og det djævelsk uhyggelige. Romanserien begyndte for 4 år siden med den roman, der hedder Morgenstjernen, som beskriver en stjerne, der pludselig viser sig på himlen, og som i et kort tidsrum udvisker skellet mellem de levendes og de dødes rige. Ingen kan dø på jorden, mens mystiske mennesker til gengæld viser sig. Fortalt med gys og genialitet, og så den her klassiske knavsgårdske akkuratesse i hverdagsbeskrivelserne og i personkarakteristikkerne. Det er noget af det bedste, jeg har læst, og nu er bind 4 netop udkommet. Den hedder Natskolen, og den begynder med sætningen. Den første sætning har jeg nemlig læst. Der er ingen grund til at være bange for døden. Når vi findes, findes den ikke, og når den findes, findes vi ikke. Jeg glæder mig meget til de kommende 500 sider. Og således så skal vi bevæge os ind i de mørke rum på smukke Frederiksborg Slot for at komme tæt på døden og de døde i udstillingen Forglem mig ej. Liv, død og længsel for en afsluttende bemærkning. Pernille, hvad får den her udstilling os primært til at tænke over?
Jeg var meget glad for, at den forener evigheden og tiden Altså at på en eller anden måde, så griber evigheden ind i tiden i det der øjeblik. Altså, og at døden også bliver overmandet af evigheden og livet. Og livet bliver belyst af døden, selvom vi tænker, at døden er mørke. Så den der, altså det spiller, det bevæger sig.
Ja. Har vi brug for den her udstilling i moderne tid?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det vil være meget, meget ærgerligt, hvis den viden og de øjeblikke gik tabt, og de bare stod nede på et arkiv.
Ja. Hvad tænker du, Helle? Hvad får den her udstilling også til at tænke over? Hvad fungerer allerbedst ved den?
Jeg synes, det, der fungerer allerbedst, det er, at Frederiksborg Slot får aktualiseret deres samling, og vi får lov til at se noget, der ellers ligger gemt væk, mm-hmm. og forstår noget om vores historie, som så bliver sat i et samtidigt perspektiv med samtidskunstværkerne. Og en formidling, som jeg synes er helt fænomenal, fordi den er så forståelig og relaterbar.
Er I så optaget af udstillingen på Frederiksborg Slot, at I mener, at alle, der lytter med, skal tage til Hillerød og se den?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Og ja. Den er også for børn. Altså, den er ikke uhyggelig. Nej. På den måde. Den er måske hjerteskærende, men den er ikke uhyggelig.
Helt enig.
Jamen, så er det da bare om at tage afsted. Tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, sognepræst ved Stefanskirken i København, Pernille Østrem, og kunsthistoriker og kritiker Helle Fagralid. Udstillingen Forglem mig ej, liv, død, længsel er åbnet i dag på netop Allehelgens aften den 31. oktober. Den kan opleves helt frem til vi går mod lysere tider, frem til den 9. marts 2025. Mørket sænker sig til gengæld over anmelderne for i dag, men inden programmet dør helt ud, så vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi vækkes til live igen allerede på lørdag på Bogforum i Bella Centeret i København, hvor Anne-Sophia Hermansen og Malene Choi gæster mig til en anmeldelse af Eva Tinds nye roman om adoption, Min Kim hedder den. I finder os på DR-scenen fra kl. 10.30 på lørdag 2. november. Jeg håber, vi ses, og hvis ikke, så bliver anmeldelsen naturligvis sendt i radioen i næste uge. Tak til mine kolleger i redaktionen, Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.